Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 4-nji mart hepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewat vilayetinde prezident Berdimuhammedowyň sapara gelmegine garaşylýar. Türkmenistanyň 90-njy ýyllarda oýnalan ustat kemeltme oýununyň mekteplere gaýdyp gelmeginden howat edilýär. Ak yaylanın adamları altın asır köylünün oğullarını yıkıp sağalarını okulsuz koyunluğuna ediyarlar. Aşkıvadın yaşayıcıları koyu renkli altın oğullarını ağ renkli boyamakta meyletinlik korkulmağı mezur ediler ve beylek tazeliklerden lafilersiniz. O dolu günün havarlarının ile olurlar sizmen yoksun anını uğruan tanış ediyarlar. Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň ýokary derejeli generallary Siriýadaky ýagdaýy maslahatlaşmak üçin nuşýar. Amerikan generali harby ýollaşçylaryň baş ştabynyň başlygy Joseph Dunford we Orsiýetiň baş harby ştabynyň başlygy Valery Gerasimov 4-nji martda Wenada bolýan duruşukda beýleki möhüm meseleler barada hem pikir alşarlar diýip harby ýollaşçylaryň söz saýtdy. İki harbi lider Siriýadaky koalisiýa we Rus operasiýalarynyň bir-birine gapma garşy gelmezligi barada maslahat ederler. Mundan başga Abbas Orsiýet harby gatnaşyklarynyň durumy we Ýewropadaky häzirki halkara howpsuzlyk ýagdaýy hemde beýleki meseleler hakynda pikir alsarlar diýip sözçü Polkownik Patrick Ryder aýtdy. 3-nji martda geçen saýlawlaryň gutarnyklu netijelerine görä Estoniýanyň oppozisiýadaky Liberal Reforma Partiýasy Premier-Ministr Jüri Ratasyň dolanyrjy Merkez Ganat Merkez Partiýasyndan üstün çykdy. Ses verişlikde asa sağçılar hem köp kollog aldı. Baltika yurdunun saylov komisiyası 4-nji martta Günvatarı taraftar Reformu Partiyasının seslerin 29% kol oynarıp 101 orunlu parlamentin 34 tane orununu eyleniğini ilan etti. Merkez Partiyası seslerin 24% kol oynarıp parlamentte 26 orun aldı. Milletçi, asa sağçı topar olan Ekre ya da Estonya'nın Konservativ Halk Partiyası seslerin 18% kol oynarıp 19 orun bilen 3. oldu. Owansanyň hökümeti Bemganyň Palestinalı bosgunlara gollaw berýän esasy agentligine 1 milyon dollar kömek berdi. Owansanyň Türkiýedäki elçisi Abdulrahim Sayetjan 3-nji martda Istanbulda bolan dawarada bu seri işdäni Bemganyň kömek we işler agentliginiň komissaryna goşurdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu Kabuly bu jemgyýetlik üçin öwdi we owan halkynyň çekýän horluklaryna garamazdan onuň bu oňy iniş bilen halkara dogunlugynyň iň owadan nuskasyny görkezenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň awgustynda Bemganyň bu agentliginiň ähli maliýeleşdirmesini kesjekdigini ilan etdi. Bemganyň kömek we işler agentligi 5 million çemesi Palestin bosgunyna hyzmat edýänligini aýdýar. Olaryň köpüsi Palestinadan 1948-nji ýylyň urşunda gaçan adamlaryň nesillerdir. Aljeriň prezidenti Abdelaziz Bouteflika 20 ýyllyk häkimetini uzaltmagyna garşy bildirilýän protestlere garamazdan gelýän aýdaky prezident saýlawlaryna kandidat hökmünni gatnaşyk durdy. Bouteflikanyň kampaniýa menejeri 3-nji martda 82 ýaşyndaky prezidentiň adyndan onuň dalaşgarlyk dokumentlerini tapşyrdy. Prezidentiň özü Şweýsariýada medisina bejergesini alýar. Menejeriň sözlerine görä, egerde Bouteflika prezident saýlansa, ol bir ýyl içinde prezident saýlawlaryny taýýarlajak milli maslahatyň üstünden garar we geljekki saýlawlarda bäsleşige goşulmaz. Bu beýanat ýüzlerçe student paýtagtda we beýlek şäherlerde onuň 18-nji aprele bellen saylawlarda 5-nji möhlet üçin bäsleşige çykmagyna garşy protest gurnanyndan soň edilýär. Ýaşul prezident 2013-nji ýylda uçuran ysmazlygyndan bäri maýyp arabasyny ulanýar we jemgyýetçilikde seýrek görnýär. Belarusdaky iň ul garaşsyz habar saýatynyň redaktoryna jurnalistler oramak baradaky komitetiň azat mediýany ýanamak diýip häsiýetlendiren jinayet işi boýunça eslime çörde jerime tölemek hökümi çykaryldy. Paýtagt Minskdäki sud 4-nji martda Maria Zolotowanyň tut.nokot Bay websaýtynyň döwlet ýetirilýändäki Belt habar agentliginden bi-kanun maglumat alanyny barady netije gelip, onuň 7650 rubl, ýagny 3600 dollar jerime tölemegini we suwdyň harajatlaryny 6000 rubl, 3800 dollar tölemegini öýerdi. Zolotowa özüniň bi-günädigini aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.